uma ngumzali wengane sesesikoleni uthi mawubuke emuva isayichamela ebusuku ukuthi uh ekukhumbuleni lezo nsuku usayifundisa isigcozi kanti uma kungukuthe yakho njengamanje kuleso sigaba usibuka njengentaba engenakunyukeka phela soze wabona ingane ifunde isikole igqoke amanabukeni ngoba yonke ingane isuke seyifundile ukuziyela endlini encane sizokhanyisa kabanzi ngalesihloko la ohlelo lezomndeni ngakho hlala nathi ungasuki. Kwamnandi ukuba ngikubingelele ezomndeni kuhlelo lwakho lulethezeluleke eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Umama okhathazwe ukungaqeqesheki komfana wakhe ngesigcozi usibhale wathi ngakuba ukufundisa ingane isigcozi kuyinto ehlala inzima neyinselelo. Sinesikhathi zami ukuqeqesha indodana wethu kusukela aba neminyaka ewu-2 kuze kube manje sasahluleka ukuwina lokho okwenyose ingcindezi ekhaya ngamalengiso. Emva kwenyanga ezimbalwa sasahluleka futhi namanje ngakube lokhu into ejwayelekile. Ukufundisa ingane isigcozi isihloko esibuhlungwanyana siyinto eyimbangela enkulu yengcindezi kubazali abasuke besafika ebuzalini ikakhulukazi esithi seluleko okwamanje singathi yehlisa umoya. Asikho isidingo sokukhathazeka ngengane eno-2 nengxenye engakafundiseki ngendle ncane. Iminyaka imvama emukelekile ongamele idlule kuyingane iminyaka emithathu. Lokho kuchaza ukuthi ezinye izingane ziyaphuza ezinye ziyashesha ukubamba. Nanga ukhiye kulensika ukuthi ingane encane ephumelelayo ekuqeshweni ngendle ncane yile ngomqondo wayo nayo ekhuthala lokulandela okushiwoyo. Uma ingane ziphoqwa ngenkani ngendle ncane singakashaya isikhathi singagcina seyinqaba kakhulu ngenxa yesikhathi. Nazi impawu ezimbalwa esikhombisa ukuthi ingane yakhe isikhule ngokwanele ukuthi ifunde ukuyoyichamela. Yakhakela ngumqondo thizeni ukuthi sekumele isigcozi sisuswe manje eduze kwayo. Isigaba sesikhathi phakathi kokuchamela inabukeni sesilulekile manje. Lokho kusuke kukhomba izitho zawo zengqondo ukuyotshela isinye sichithe seyiqala ukuba zikhule. Uma bekuya ngoba sekwazi ukuthatha ulayelo noma lube lubili ngokulandelana ilwenze. Uma seyizama ukwenza izinto ezenziwa nguwe nsuku zonke. Isiyakwazi ukuzehlisela i-anda yayo inyuse yona ngokwayo. Umbuzo ongayibuza wona lo. Ngoba lokho kuyisikile simqoka kwimpumelelo yoqeqesho enganeni. Ngakube usefuna ukugqoka ama-under bafowabo abasebekhulile akwenza umdlalo nje lokho. Lolu phawu lungaba uphawu lokukhula kokuyimela ngengqondo enganeni. Ungasebenzisa isu lokumthengela ama-under uma esebenzisa kahle indle ncane ngoba kulesi sigaba usuke ejabule kabi ukuthi usegqoka unonkamalanga lo. Uthi usephumile ezweni lamanabukeni. Akakenatelekile imqondo nokuphika konke. Uma kuwukuthi igama likhonzile ucha kuchaza ukuthi ingqondo yakhe ayikalungeli ukufundisa ukuziyela kwisigcozi kumbe indle ncane. Ama trick nje lawo okwazi ukuthi ingane uyiqonde kahle. Uma ukuthi umfana wakho neminyaka emibili usekulungele ukufundiswa qinisekisa nawe ukulungele phela ukumfundisa. Qala ukukhuluma isihloko ngendlela ezohlaba umxhwele ingane yakho. Menza sase ukuze ukuthi ukuyimela kwakhe ngendle ncane kuyomenza abone yonke umuntu la ekhaya ukuthi usekhule kangakanani sewumfana sewubig boy la ekhaya. Mazise ukuthi uyojabula kanjani uma eseyiyela yena endlini encane. Mbeke esigcozini bese uyama umbuke eyishayela impahla yakhe. Ukubekeza kusemqoka lapha kulungele ukubona amaphutha kuye kodwa lokho kungakuqeda amandla. Mhalalisele mayenze kahle kukho konke. Sama kuba nomoyo omuhle nje. Ugweme ijeziso. Njengoba sesiphawulile ezinye ingane zikulungele ukuyimela ngokwendle ncane kuze kube sino 3 noma 4 weminyaka. Nakuba baningi befika ngokusheshe kuyimeleni. Kukho konke ungakhathazeki. Uma bonke ontanga bengane yakho beqeshekile kodwa yakho isalele ngemumva. Ekugcineni wonke umuntu uyakufunda kuyendlini encane. Kuthi phela asiyi ngesikhathi esodwa ngokufunda kwethu kuba sikwazi siyimele. Ngolwazi ngalesihloko nezinye ezihlobene naso ekukhuliseni kwengane esencane sikuthaza kakhulu uthi jeqe ku-Focus on the Family Complete Book of Baby and Child Care. Iyatholakala uma uyithenga online esafamily.co.za. Ngokwehlisa impoqo ukubekezela namazwi ambalwa okumkhuthaza nakanjani siyakholwa uzophumelela kule ngxenye ukuba umfundise kuba ayiyelene endlini encane. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family, sihlangabezwe ohlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.